standing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Mer demokrati, mer åpenhet og mer
statsbøttekottet.
Hei og velkommen til en ny episode av Statsbøttekottet med meg, Maria og Ola. Dagens gjest Hanne Skartveit, og denne episoden laget i samarbeid med SPD. Ola, du lederen av SPD. Kan ikke du fortelle oss hva sikkerhetspolitisk dag er?
Jo, takk for det, Maria. Sikkerhetspolitisk dag er en årlig sikkerhetspolitisk konferanse her på Dragvoll, som arrangeres som et samarbeid mellom IATA Trondheim og Linjeforeningen for statsvitenskap her på Dragvoll, Leviathan. Og i år er det fjerde gangen hos arrangere. Vi har satsa høyt, vi har satsa bredt, og jeg håper også de podcastene her skal reflektere det.
Det tror jeg vi kommer til å gjøre. Ja, og dagens gjest er som sagt Hanne Skartveit. Hun er journalist og jobber som redaktør i VG. Episoden skal handle om både statsvitere i journalistyrket, og så vil vi stille noen spørsmål om den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i verden. Hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk.
Og du kan jo begynne med å fortelle oss litt om din vei inn til journalistikken.
Det var både tilfeldig og målrettet på en gang. Jeg hadde egentlig, det var sommeren 1990, hvor jeg egentlig hadde fått tilbake sommerjobben fra året før som fengselsbetjent i Oslo fengsel. Men så ut på våren tenkte jeg det hadde vært veldig gøy å ha en sommerjobb i en avis. Så jeg sendte søknader til alle medier egentlig i hele Oslo-regionen. Og regnet ikke med å få noe. Og så var det det som da heter Arbeiderblad, som i dag Dagsavisen, som hadde vært litt sent ute, så hun de ville ha. Hun hadde sagt ja et annet sted. Og da tok de meg inn litt sånn, kan hun skrive, hvem er hun egentlig? Så jeg fikk sommerjobb der. Og så ble jeg der først et halvt år til, og så syntes det var veldig gøy. Og så ba jeg om enda et år, og fikk det. Men så den våren, 1991, så holdt Arbeiderblad på å gå konkurs. Alle måtte slutte, og da tenkte jeg, nå går jeg tilbake til justen, for jeg var halvferdig med juststudiet egentlig. Men så var det en som heter Torre Pedersen, som da var leder for politisk avdeling i VG, som ringte meg og fikk meg over til VG, og siden har jeg vært der.
Ja, så når du startet Arbeiderbladet, så hadde du allerede studert internasjonal politikk da?
Nei, just, jeg var halvveis på jussen.
Ja, og så begynte du på, i Washington etter det?
Ja, så jobbet jeg mange, mange år, og så gikk jeg først tilbake og fullførte jussen da jeg hadde fått barn nummer to. Det var så litt tilfeldig, jeg bare begynte å lese lillebroren min sine jussbøker, tenkte jeg, oi, dette var gøy. Og så kjøpte jeg flere jussbøker, og så tok jeg da ulønnet permisjon og fullførte jussen. Og så gikk jeg tilbake, da ble jeg kommentator, da hadde jeg vært politisk reporter frem til, da ble jeg kommentator i VG etter det, og så reiste familien til USA, for mannen min skulle da jobbe som korrespondent for TV2 i Washington. Og da tenkte jeg, jeg må gjøre noe der, annet enn å bare passe barn, så da søkte jeg på Johns Hopkins og tok en master i internasjonal politikk der. Så alt dette er egentlig veldig tilfeldig, men også målrettet.
Ja.
Ja, har du noen gang savnet å ha noen journalistutdanning, eller er det liksom...
Aldri savnet journalistutdanning. Jeg må si at jeg tenker at hvis du skal bli en god journalist, så er det aller viktigste å ha bred erfaring, at du kanskje begynner en liten lokalavis eller et eller annet sted hvor du på en måte lærer deg hele håndverket. Og så mener jeg, det er sikkert mange som er uenige med meg i det, men jeg mener det viktigste er å ha dybdekunnskap om noe annet. Det er mye lurere å studere økonomi, eller juss, eller statsvitenskap, eller et eller annet fag, så du kan noe faglig, for at journalistikken lærer du det. Det er et erfaringsbasert fag hvor du må lære deg håndverket underveis. Det er mange som sikkert er uenige med meg i dette også, men jeg tenker at journalistutdanningen har jeg aldri savnet.
For hva er det i statsvitenskapen som gjør det attraktivt for journalistyrket?
Det handler jo om samfunnet, hvordan samfunnet er skrudd sammen, hvordan politikk virker, hvordan politiske spill er, forholdet mellom stormakter. Ja, det er på en måte kjernen i hvordan samfunnet fungerer, og det må du skjønne hvis du skal bli en god journalist.
Ja, fordi da når dere ansetter folk i aviser, da, så er jo, altså, avisa er jo en slags politisk aktør med egne politiske meninger. Og vårt land har jo en mer israelvennlige spaltister enn det kanskje klassekampen har da. Og er det sånn at når dere ansetter dere etter politiske meninger, eller er det bare sånn at de som søker de ulike avisene har de politiske meningene fra før av?
Vi ansetter jo ikke ut fra politiske meninger. Nyhetsdekningen vår er jo den jo partipolitisk neutral selvfølgelig, og der det journalistikken som gjelder. Når det gjelder kommentatorer, så tenker jeg at det viktigste å ha et slags meningsmangfold. Hvis du ser på New York Times for eksempel, så har jo de noen konservative kommentatorer, noen liberale, spektere, fordi at når folk leser kommentarer i en avis som VG, så skal de få belyst saker fra ulike vinkler. Så jeg har alltid vært opptatt av mer at du har ulike meninger inn, enn at det skal være en spesiell retning. Og en avis som Klassekampen, der tror jeg nok at de som fast der, det jo, de nok tilhører venstresiden selvfølgelig, men samtidig så Klassekampen en av de avisen som mest åpne for eksterne spaltister, annerledes. Du finner mange ulike meninger i Klassekampen. Jeg har den i postkassa og synes den veldig gøy å lese. Så jeg tror meningsmangfold viktigere enn at det skal være en ensretting, og jeg tror nok også vårt land veldig åpne for ulike meninger.
Det jo for så vidt veldig bra at det ikke ansettes ut fra politisk ståsted, men når du skal ansette noen, hva det du ser etter da?
Nå jo jeg ikke lenger i rollen hvor jeg ansetter, men jeg har vært det i 15-16 år. Jeg opptatt av om folk har noe på hjertet. Om folk har den energin som trengs, det å ta den ekstra telefonen, det å være nysgjerrig. Jeg mye mer opptatt av om du på en måte brenner for noe enn hva du har av utdanning. Så det liksom noe med typen da, om du journalisttypen, om du ivrig nok, om du nysgjerrig og åpen i hodet, ikke minst at du ikke fastlåst i et tankemønster.
Jeg lurer på hverdagen din som kommentator da. Hvordan ser den ut?
Jeg veldig variert. De siste dagene har jeg sittet i retten og fulgt terrorrettssaken etter 25. juni. Jeg leser mye. Jeg har skrevet mye om Midtøsten siden etter 7. oktober. Altså, hverdagen min veldig... Vi begynner med et morgenmøte alltid i kommentaravdelingen, hvor vi diskuterer og bryter meninger mot hverandre. Og så det sånn at det nyhetsbildet kombinert med det jeg opptatt av for øyeblikket, så det kjempevariert. Det finnes ikke en dag som lik, egentlig.
Ja, du har jo også vært bidragsyter til en litt mer nyansert debatt om Israel-Palestina. Blant annet så innledet du svaret ditt til Megdi fra Karpe sin kritikk med følgende ord. Det finnes ikke en sannhet i konflikten mellom Israel og Hamas. Det finnes mange, og ingen av dem helt sann. Den kompakte majoritet i Medie-Norge, kanskje først og fremst på Zoome, virker å ta standpunkt som palestinavenner. Hvordan har du opplevd det å ytre en mer nyansert side av saken?
Det et veldig hardt debattklima i denne Midtøsten-diskusjonen. Og jeg må si jeg blir av og til litt oppgitt over hvordan noen ser det helt svart-hvitt. Her det to parter hvor begge har grunn til å frykte den andre. Begge har gjort store feil. Begge har krav på og rett til trygghet og sikkerhet og en egen stat. Det finnes ingen annen løsning nå enn en tostatsløsning. Det liksom minst umulige av alle de umulige løsningene. Men det å heie på en part ensidig uten å også forstå den andre, da kommer vi ingen vei. Man nødt til å prøve å sette seg inn og forstå begge siders perspektiv for å kunne forstå hva dette egentlig handler om.
Hva det som gjør at du klarer å stå i den mediestormen da?
Jeg har vært i noen stormer gjennom mange, mange år i jobben min, og personlig synes jeg ikke det så hardt, men jeg synes det synd, og jeg tenker mye på altså, den jødiske minoriteten i Norge, som veldig utsatt, som bitte liten. Vi vet jo at de opplever, særlig barn og unge jødiske nordmenn, opplever dette veldig røft. Og når liksom, store mengder folk roper «from the river to the sea», og ingen sionister i våre gater, så tror jeg ikke de helt skjønner hvor hardt det rammer at det betyr at da mener du ikke at Israel skal eksistere. Hvis du har som utgangspunkt at den ene staten skal bort, eller at det ene ikke skal eksistere, så tenker jeg at da du ute og kjøre.
Nå tenkte jeg at vi skulle bevege oss litt over på det vi kan kalle kommentatordelen av episoden. Vi tenker nemlig at det interessant å stille noen spørsmål om aktuelle hendelser og sikkerhetspolitikk. Som et lite frampek på hva lytterne kan vente seg i de kommende SPD-episodene med noen av de andre innlederne.
Du har jo selv advart om for tette bånd mellom Norge og Kina, særlig økonomisk. Og NATO-sjef Jens Stoltenberg har vært ute og advart om mye av det samme. Hva egentlig de risikoene med de tette båndene?
Vi får jo nå en mer og mer polarisert verden, og vi ser at USA og Kina går lenger og lenger fra hverandre. Kina mener jeg, en trussel. Leonard Cohen skal ha sagt i sin tid at du kommer ikke til å like det som kommer etter Amerika. Det en veldig utbredt anti-amerikanisme i deler av Vesten, men jeg tror at jeg vil mye heller ha USA som et slags verdenspoliti, nå lagde jeg sånn anførselstegn i lufta her, enn et Kina som blir supermakten. Og Kina veldig smarte, og de på en måte, de har dette Road and Belt, dette med at de bygger veier og havner, og de ekspanderer. Og da det ganske farlig hvis vi blir veldig avhengig av teknologien og økonomien til Kina. Hvis det nå skulle virkelig bli en ordentlig kløft i verden, så det, vi hører vi hjemme i den vestlige siden, vi hører hjemme sammen med Amerika.
Ja, og den amerikanske tanken om frihandel og gjensidig avhengighet, og at det på en måte skal være et fredsskapende middel, den forestillingen død?
Jeg har jo alltid tenkt at handel skaper fred. Jeg merker når du spør, så får jeg litt sånn vondt i magen og tenker at det. Men det kanskje i ferd med å si at i hvert fall at globaliseringen har hatt en mye større pris enn det vi så for oss. Fordi at globaliseringen har gjort at du har hatt en veldig utjevning globalt med Kina, en del andre tidligere fattige land som har virkelig reist seg, Asia særlig. Mens prisen har vært særlig i USA, som har da outsourcet mange jobber, og som ikke, det har hatt en stor pris for enkeltmenneskene i USA. Jeg har reist mye i West Virginia, i Midtvesten, sett hvordan folk har mistet jobben, det en veldig nød. I Norge har det vært forskånet, for vi har et fordelingssamfunn i utgangspunktet, vi har både en sterk velferdsstat, og et system som på en måte jevner ut. Hvis folk mister jobben, så har du måter å videreutvikle dem på, du har gode stønadssystemer, men det har hatt en pris for veldig mange mennesker, som har gjort at du har fått en sosial uro, har fått en følelse av urettferdighet andre steder. Og så ser vi også at Kina, som ble medlem i Verdens handelsorganisasjon i 2001, og som alle tenkte at da vil de integreres i hele etterkrigstidens folkerett og internasjonale regelsystem. Og så har de bare gitt fullstendig F og har utnyttet systemet og fortsatt regnet som et utviklingsland og på en måte utnytter det mye mer enn det vi hadde trodd. Så jeg tror kanskje at vi i hvert fall skal se at det har hatt noen kostnader, globaliseringen og frihandel, som vi ikke så da vi var bejublet og syntes alt var bare helt supert.
Apropos amerikanske ideer, så står vi overfor et valg i USA. Og Trump er jo skeptisk til internasjonalt samarbeid, det har han jo vist tidligere. Og i en av hans seneste tirader så oppfordrer han regelrett Russland til å gå til angrep på NATO-land som ikke betaler sin del av kaka. Hvordan tror du at 4 nye Trump-år vil påvirke USAs alliansepolitikk, og i hvilken grad er det snakk om praktisk politikk og ikke bare populistisk retorikk da?
Jeg må si at jeg ser for meg 4 nye år med Donald Trump. Jeg var der både under innsettelsen hans i 2016, den veldig mørke talen han holdt da, og jeg var der i forkant av innsettelsen av Joe Biden, da han skulle ta over, og hvor Washington, min veldig kjære by, hvor jeg bodde i 3 år, det var uniformerte soldater og alt, det var som en krigszone. Og det ser for seg 4 nye år med Donald Trump, gir meg vondt i magen. Men tilbake til spørsmålet ditt. Nå har jo kongressen gjort noen vedtak som gjør at det vanskeligere for USA bare melde USA ut av NATO. Men det klart den uttalen som du refererer til der veldig, veldig skummel. Han kan gjøre stor skade. Og det betyr at vi må jo ruste opp. Vi må jo være i stand til å forsvare oss selv. De som prøver å roe oss ned sier at jo, men institusjonen er så sterk, og du har sterke, ikke sant, Pentagon og alle disse. Men det dystere perspektiver.
Men da kan man jo på en måte si at Trumps retorikk fungerer da, i og med at vi må nå ruste opp oss selv.
Absolutt, og det skal han ha. At han fikk jo Europa til å skru opp forsvarsinvesteringene veldig, og det at Norge så lenge ikke har nådd den 2% som NATO ble enige om i 2014, og at vi fortsatt ikke der, selv ikke 2 år etter Russlands invasjon av Ukraina, det helt utrolig. Og det en ansvarsløshet i det, som jeg synes jeg blir bare deppet når jeg tenker på det.
Tror du amerikansk støtte til Ukraina forsvinner i nå de nærmeste fremtid?
Jeg veldig avhengig av valget, men det ser ikke så lyst ut dersom Trump skulle bli president. Samtidig som også i det republikanske partiet så det stor støtte for Ukraina, så vi må jo bare håpe at, som du sier Maria, at retorikken kanskje viktigere enn det som kanskje blir en praktisk politikk.
Hvordan tror du at valget vil kunne påvirke krigen på Gaza da?
Noe av poenget med Trump at han helt uforutsigbar. Så det helt umulig å svare på. Han og Benjamin Netanyahu ganske like som typer, og de likte hverandre en stund, men nå det to egoer som ikke går så godt sammen. Så det rett og slett helt umulig å svare på.
Hvis vi får Biden som president da?
Jeg tror at hans støtte til Israel vil stå seg uansett. Han har, ikke bare politisk, men har også følelsesmessig veldig tett knyttet til Israel, alltid vært det. Men han møter jo stor motstand som vi ser i sitt eget parti, særlig på venstresiden der, sånn at jeg tror det mange grunner til å håpe at den krigen går fortover.
Har USA fortsatt makt til å kunne stoppe Israel fra å gjennomføre det de gjør på Gaza, altså uten militær intervensjon da?
Ja, det vi har sett siste tiden jo at Netanyahu gir helt blaffen i hva Biden sier, og at Biden la opp til en politikk. Jeg var i Israel da han kom til Israel og ga, men jeg hadde denne bear hug, bamseklemmen, som både var støtte, men også pass deg og hør på meg. Og det har jo ikke Netanyahu gjort, sånn at USA har jo ikke det handlingsrommet som Biden trodde han skaffet seg ved å gi så varm støtte rett etter Hamas sitt angrep 7. oktober.
Hvilke andre aktører tror du kan blande seg inn i Israel-Hamas-krigen og kunne gjøre en forskjell da?
Altså vi ser at det som ligger bak her jo Iran, som har både denne aksen sin med Hezbollah, Houthin i Yemen, disse militsene de har i Syria og Irak, så det et mye større spill enn bare Gaza. Russland ønsker å spille en rolle, Kina ønsker å spille en rolle. Jeg tror det henger aller mest på Saudi-Arabia og de arabiske statene, som kanskje de som har størst handlingsrom her.
Hvorvidt de blander seg inn, og da?
Om de blander seg inn, vet jeg ikke, men det jo grunn til å tro at Saudi-Arabia egentlig ønsker at Israel skal klare å ta Hamas, at de, dersom Hamas blir veldig, veldig svekka, så det størst sjanse kanskje for at Saudi-Arabia, det arabiske landet, liksom går inn og bidrar til å gjenoppbygge og bidrar til stabilitet i den regionen. Og mange tror jo også at Saudi-Arabia ønsker å få en normaliseringsavtale med Israel den dagen krigen er over.
Er EU en spiller her, eller de kun tilsidesatt?
EU er jo veldig mange land som ikke har en helt felles samstemt utenrikspolitikk heller, så det jo vanskelig for EU å spille en rolle, i hvert fall å spille den tyngste rollen, samtidig som enkeltstående land jo kan ha handlingsrom inn der. Men jeg tror nok at det der i den arabiske verden selv, og med USA, som de som virkelig kan utgjøre en forskjell.
Hva tror du vil bli krigens utfall da?
Jeg håper den krigen tar slutt så snart som bare mulig. Frykten jo at Netanyahu gir helt blaffen alt rundt seg og reokkuperer Gaza og blir stående med styrker der. Det vil være en katastrofe. Jeg tror ikke, det blir ikke tryllet fram en tostatsløsning sånn, men jeg tror du må finne en eller annen løsning hvor du får mer autonomi for de palestinske områdene med mål at du faktisk får to stater som kan leve side om side. Men akkurat nå ser det mørkt ut. Avstanden er større enn noensinne, og mistroen gjensidig mellom de to befolkningsgruppene også større enn noen gang på veldig, om noensinne egentlig.
Jeg lurer på, Oslo-avtalen jo fort å glemme oppe det her. Var den bare et spill for galleriet, eller har den noen verdi i dag også?
Jeg tror den har fått på et vis et slags nytt liv. Da, før markeringen av 30 år så var det mange som sa at den helt krise, og veldig mange i regionen som ikke var noe glad i den i det hele tatt. Men det viktige med den var jo den gjensidige anerkjennelsen av de to partene hverandre. Det var mange uløse spørsmål fortsatt der, men jeg tror den nå kan bli et slags nytt startpunkt hvor du i hvert fall har den gjensidige anerkjennelsen, og så må du bygge videre derfra.
Mm. Ja, for Nobelkomiteen hadde jo ganske stor tro på avtalen i sin tid. Hva du tror, hva som skjedde som gjorde at det ikke gikk så bra som de kanskje forutså, eller håpet på da?
Det var jo en naivitet rundt at dette har vært en strid i alle de år. Det ikke noe lett å fikse, så jeg tror det med å se på Oslo-avtalen som et skritt på veien. Og det som kanskje var viktig med det, hadde Mona Juhl på podcast her for flere år siden, som sa at det viktigste jo at de samlet partene sa at nå skal vi ikke snakke om historie. Vi skal ikke se bakover, ikke se hva som har skjedd, nå skal vi bare se fremover. Og det tenker jeg må være nøkkelen denne gangen nå, at du kan ikke sitte og krangle om hvem gjorde hva når, men må se hvordan kan vi løse dette fra nå og fremover i tid.
Jeg har lyst til å gå over på kunstig intelligens og sikkerhetspolitikk, og også journalistyrke, for dere har jo opplevd mye med altså bilderedigering, tekstredigering som gjort av KI, det noe du ser på som en stor trussel for for journalistikken og for sannheten?
Begge deler. De sier at en kniv kan brukes både til å drepe og til å skjære opp mat, og teknologi det samme. Teknologi kan både brukes på veldig skumle måter og på bra måter. Og jeg tror på den ene siden så ser du jo fake news, og du hadde jo sist nå dette bildet av kronprinsesse Kate, som hadde antagelig selv mekka på dette bildet av familien, men sannhetsgehalten i bilder blir mer og mer krevende, også stemmer. Du kan jo etter hvert lage min stemme, eller hvem som helst stemme, og så det Hanne Skartveit som snakker. Nei, det det faktisk ikke. Samtidig så tror jeg at vi må se muligheten med at de redaktørstyrte mediene kan bli enda viktigere, at det blir viktigere hvor kommer informasjonen fra, at det faktisk hvis vi gjør en ordentlig jobb nå, så vil vi kanskje styrke vår troverdighet, at folk skjønner at ok, jeg må gå til VG eller NRK eller New York Times for å sjekke om noe faktisk sant, for at det blir et salig flyt av informasjon som du virkelig ikke kan stole på. Så at det store utfordringer, men jeg tror også at det muligheter.
Men det i det hele tatt mulig for de redaktørstyrte mediene å ta tilbake den markedsandelen de har mistet til TikTok og Instagram og sånne ikke-redaktørstyrte medier da?
Jeg vet ikke, jeg håper det, for det klart at, som vi var inne på i sted, Kina, Russland, det aktører, store aktører ute som ønsker å undergrave våre demokratier, som ønsker å så forvirring, kaos, og nøkkelen til å motstå det jo nettopp at vi må ha troverdig informasjon som folk kan stole på, og folk kan få korrigert de som prøver å lage vrengbilder. Så jeg håper jo at vi kan klare det. Det handler om demokratiets fremtid, egentlig. Men om jeg tror det? Jo, jeg må tro det litt også.
Vi statsvitere har jo ganske mange karrieremuligheter. Og diplomatiet jo noe mange vil inn i da. Men du vil jeg jo tro ganske glad i journalistyrket. Da lurer jeg på, hva det med journalistyrket som gjør det så givende da?
Jeg tror det bredden og det at du har lov til å spørre hvem som helst om hva som helst. Ingen spørsmål for dumme. Du kan gå til de mektigste i verden, i hvert fall prøve å gå til de mektigste i verden og si hvorfor, hvordan, hva tenker dere, hvorfor har de gjort dette. Du kan granske makta. Du har et verktøy hvor du virkelig kan gjøre en forskjell i et samfunn. Så jeg må si jeg elsker den jobben. Det ikke noe annet jeg ville holdt på med i denne verden, tror jeg, enn journalistikk. Og det viktig, det liksom, fri presse er utrolig viktig i et samfunn. Jeg tror Thomas Jefferson sa jo tint til hvis jeg må velge mellom demokrati og en fri presse. Nei, vent da, hvordan var det dette var? Ja. Altså stemmerett og fri presse, så vil jeg alltid velge fri presse framfor noe annet, for at det hygienefaktoren i et hvert samfunn. Hvis ikke du har fri presse, så kan makta bare ha seg og gjøre hva de ville, undertrykke folk, misbruke makt, ta fordele goder til seg selv, sånn at ja, det den viktigste jobben i verden.
Det lovende. Ja, da vil vi si tusen takk for at du kunne komme, både her til oss i studio og på Sikkerhetspolitisk dag. Og ja, det var veldig givende å få snakke med en så ihuga journalist og statsviter som deg.
Tusen takk for at vi kom med, dette var veldig hyggelig.
Har du noe du holder på med om dagen som du har lyst til å reklamere for oss?
Vi har jo Gjever og gjengen som kommentaravdelingen av VGs podcast som daglig, som veldig hyggelig. Og så har jeg, nå har jeg ikke hatt det på en stund, men jeg har en egen podcast som heter Skartveit og krigsvinteren. Så hadde jeg en podcastserie om krig og fred og sånn. Tilfeldigvis var det nesten bare damer som var med der. Men det var veldig mange smarte folk som snakket om Russland, kunstig intelligens, ja. Verden, Kina i det hele tatt, så den vil jeg anbefale hvis man opptatt av internasjonal politikk.
Det tror jeg det mange som bør sjekke ut. Tusen takk for at dere har hørt på podcasten, og så vil vi minne om at det kommer flere SPD-episoder i tiden fremover, så det bare å følge med en gang i uka her på Statsbudkottet.
Fight in the field. Statsbøttekottet. Vårt skole mer demokrati, mer åpenhet og mer statsbøttekottet.